እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምሶም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ሶማሊላንድ ፈላማይ ምብፃሕ ኣብ ሃርጌሳ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ከም ዝተራኸበን ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝረከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ድሕሪ ምርኻብ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙስ ቢሒ ኣብዲ ተራኺቡ ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ያሲን ሓጂ ማሕሙድን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ዑስማንን ድሕሪ እዚ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኣጉሊሖም ነይሮም። ሚስተር ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ኣብቲ እዋን እቲ ምብፃሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ዝምድናታት ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹሎም።
ብሚኒስተር ወፃእን ፕሬዚዳንታዊ ኣመኻርን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማል ተራኺቡ ዘትዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝርከብሉ ምክንያት ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማሊላንድን ምትሕብባርን ዝምድናታትን ፃዕርታት ንምሕያል እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኸደን ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ድሕሪ ምርኻቡ ዝሓዞ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘብፅሕን ገሊጹ።
ብስርዓት ሕወሓት ኣብ ልዕለና ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ን20 ዓመታት ካብ ንጥፈታት ቀርኒ ኣፍሪካ ርሕቕ ኢልና ኢና ጸኒሕና። ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ ኣንጻርና ማዕቐብ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ተጽዕኖታት ክንወፅእ ክንቃለስ ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዝነገሰ ዞባዊ ምትሕባርና ክንቕጽል ክኢልና ኣለና። በዚ ድማ ኩነታት ሶማሊላንድ ንምርኣይ መጺና ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ካብ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዝረኸብናዮ ኣገዳስን ጠቓምን መግለፅታት ናብ ፕሬዚደንትና ክነብፅሕ ኢና ድሕሪ ምባል እዚ ናይ መጨረሽታ ከም ዘይከውንን ካልኣይ ሳለሳይ ዑደት ከም ዝህሉን ሓቢሩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዕላማቲ ፈላማይ ምብፃሕ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሃርጌሳ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምሕያል ዞባዊ ሰላም መቐፀልታ ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ናይ 3 መዓልታት ዑደቱ ምስዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ተዋሳእቲ ብርክ ዝበሉ ኣኼባታት ከም ዘካይድ ሓቢሩሎም። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንባዕላ ነፃ ሃገር ኢላ ተኣውጅ እምበር ብሕብረት ሃገራት ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን።
ክልተ ብርቱዓት ኣብ ኢትዮጵያ የማንን ጸጋብን ስለ ዝተሰሓሓቡ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነትን ኣብ ሓደገኛ ውጥረት ምውዳቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያውነት ናብ ዝፍተነሉ ወቕቲ ንበፅሕ ኣለና እውን ኢሎም ንሶም ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያዊነትን ንኢትዮጵያን ምድሓን ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም። ብሕልፊ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ሳዕቢ ምፍራይ እምበር ክሳዕ ክንደይ ንሃገሮም ይጐድኡ ከም ዘለዉ ኣይተረኣዮምን በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ብመራሕቱ ኣቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውፅኢት ሳልሳይ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን እቲ ሃገር ይሰረዝ፣ ሕገ መንግስቲ ይመሓየሽ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይከበር ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ክርስቲያን ታከልን ዳይቲ ምንቅስቓስ ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካ ኣቶ መልካሙ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ብደረጃ ሃገር ቅድሚ 10 ዓመት ዝተካየደ ቆፀረ ህዝብን ኣባይትን 2.5 ሚልዮን ኣምሓሩ ኮነ ተባሂሉ ከምዘየለዉ ተገይሩ። በዚ እውን ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝነበረ 130 ቢልዮን ቅርሺ በጀት ስኢኑሎ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ። ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕቡራት መንግስታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባ ዝተኻፈሉሉ እዩ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብዚ ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም፣ ማእከን ውድብ ህፃናት፣ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣምውሃስ ጥዕን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘሎ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለንየምን ሸቶ ዘላቕ ምዕባለን ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ መንጎ ዝተሓምሸሻ ናይ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ክልተ ነፈርቲ ቦይን 737 ማክስ 8 ንጹር ምምስሳል ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ትምዋሊ ሰንበት ኣፍሊጡ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብላክ ቦክስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝነበረ መዝጋቢ መረዳእታ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢላ። እቲ ዝተባህለ ምምስሳል ግን መብርሂ ኣሃበትሉን። ወይዘሮ ዳግማዊት ከም ዝሓበረቶ መባእታዊ ፀብፃብ 157 ሰባት ዝቐተለ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክወፅእ ኢላ ኣላ። ቅድሚ እዚ ብላክ ቦክስ ዝምርካቡ ኣብ መንጎ 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን እታ ነፋሪትን ዝመትሉ ናይ ጥቅምቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤርን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ምምስሳል ከም ዝነበረ ብዙሓት ክገልፁ ፀኒሖም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃበብላ ንፋስ ልዕሊ 150 ሰባት ህይወት ኣህሊቑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝያዳ ዝተሃርመት ሞዛምቢክ እያ ብየራ ዝተባሃለት ድማ ከተማ። ፕሬዚደንት ተኻ ሃገር ፊሊፒ ኒውሲ እቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 1000 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጥርጥር።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ። ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብዱልቃድር ኣባጋሮ እዩ።
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናት
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡኒ ደቂሰ ተኲሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠው ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተፀቐጥክዎ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር፣ ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መፅአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪብሎም። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብደልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለ ነገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።
ፖሊስ ኔዘርላንድ ትማል ሶኒ ንሰለስተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ዘቕሰለን ኣብ መንገዲ ባቡር ከተማ ዩትረክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መበገሲኡን መነጸር ይሰርሕ ኣለኹ ይብል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጅ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ገደብን ዝዕቐቡ ተመዛበልቲ ተዓዚቦም ኣለዉ። ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ገሊፆም ኣለዉ። ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕረቡ ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ጌዶ ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ኣሸሓት ንዝለዓለ ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ ኣዴ 10 ቆልዑ ዝኾና ወይዘሮ ውዲ ኣበራቆና ካብ ዝነበረሉ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝተመዛበላ ይገልፃ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝለዓለ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ እውን ይገልፃ
እዚ ከመጣን ወዲህ 10 ልጆች ሞቱ ኣባቶች 6 ሞቱ ሴቶች 2 ሞቱ
ናብዚ ካብ ንመፅእ 10 ህፃናት ሜቶም ኣለዉ 6 ሰብኡትን 2 ደቂ ኣንስትዮን እውን ብፅሜት ሜቶም ኣለዉ ንበልዑ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዋላ ሓንቲ ሳንቲም የብልናን ንበልዑ የለን ዋላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘና የለን በዓል ቤተ የመይቱ 10 ቆልዑት ኣለውኒ ካበዮም ፅኦም ሞ ከብልዖም ስጋይ ደቆሪፆ ክህቦም ኮይነ
እቶም ህፃውንቲ ነብሶም ወዲኦም ተጎዲኦም ይርከቡ ዝበላ ንሰን ይነብራሉ ዝነበራ ከባቢ ልሙዕ ምስ ምዃኑ ሰሪሐንን ተዓንግለንን ይነብራ ከም ዝነበራ ተዛሪበን ካብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ኣቶ ተስፋየ ታምሩ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበረሎም ዋላ ሓደ ወገን የለን መንግስቲ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ኮይኑሎ ኢሎም
የተቸገርነው ነገር የራብ ጉዳይ የምንሰራ ስራ ኣተን ተረብን የሞተ ሰብ ወደ መቶ ሂዮና
ኣጋጢሙና ዘሎ ፀገም ጥሜት እዩ ስራሕ የለን ጠሚና ኣስታትም ኢቲ ሰባት ሞይቶምና መደቀሲና እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ጥር ትብል ሓገዝ እውን ኣይረኸብናን ዳኛ ስኢና ኣለና
ህፃናት ካብ ጥሜት ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ትመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሮም
ጦርነት ኣንዲ ኣፈናቅሎናል እዚ ምንበላ ነገር ኣናገኝም በዚ ዓይነት ችግር
ውግእ ኣብ መዛበሉና ኣሎ ንበልዖ ኣይንረክብን ዘለና ብሰንኪ እዚ ኣብ ፅንኩር ፀገም ኢና ንርከብ
እቲ ፀገም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጌድኦ ኣቂቦም ዝርከቡ 178 ሽሕ ዜጋታት ተመሳሳሊ እዩ ቪኦኤ ኣብቲ ከባቢ ብኣካል ከም ዘረጋገጾ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጎቲ ቃለ ሂወት ጥራሕ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ኣቂቦም ንሕሱም ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ ብሕፅረት ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ኣዒንቶም ክገልፁ ዘይክእሉ ህፃናት ሰኣን ዓቕሚ ካብ ዝደቀሰሉ ዘይንቀሳቐሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ህፃናት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሞፍርያት ካሚል ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ኣቂቦም ንዝርከቡ ሰባት ከም ዝተዓዘባን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ገሊፀን ኣለዋ መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ የካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣሓይሉ ክቕፅለሉ እዩ እውን ኢለን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ተዓዚቦም ኣለዉ ህዝቢ ጌድኦ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጂ ምምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር መፅኦም ዘይምርኣዮም ይለዓል ንዝነበረ ቅሬታ ዝምልስ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ሰንበት ምብፃሕ ኣብ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ልዕሊ 96,000 ተመዛበልቲ ወኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ተራኺቦም እቶም ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታ ገሊፆም ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለኹ መንግስቲ ፈሊጡሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ግዛዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ንዘላቒ መፍትሒ ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ገሊፆም
ዛሬ ኣፈናቀለ ነገ መፈናቀሉ ኣይቀርም የተራ ጉዳይ ና ስለማይጠቅም እሱ
ሎሚ ዘመዛበለ ፅባሕ ንባዕሉ ምምዝባሉ ኣይተርፍን ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ስለ ዘይጠቅም ነዚ ገዲፍና ናብ ልምዓት ክንከይድ ነበራይ ፍታሕ ዝመፀሉ ኣገባብ ብስናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክንመኻኸር ኢና ምስ መሪሕነት ኦሮምያን ደቡብ ህዝብታትን ክንመኻኸር ኢና ነባር ፍታሕ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር እዩ
ቅድሚ ሎሚ ረድኤት ንምቕራብ ዘይተኽኣለ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ መፅኦም ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ ዝለዓለ ጥሜት ዘጋጠሞምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡን ኣብ ጉቲቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ግን መፅኡ ዝረኣዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ሱዳን ብምትሕባር ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብምባል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ዜጋታት ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንምእታው ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዜጋታት ኣካላውን ስራ ኣምራውን ፀገም ከም ዘጋጥሞም እውን ተሓቢሩ ኣለዉ እቲ ዝተኻየደ መድረኽ መንግስታት ክልትኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ብምውፃእ ነቶም ወገናት ተጠቀምቲ ንክኾኑ
التاوت زغرب زات ايو تواهلو لتاتبع توستخلوه
በበአመቱ ደብ ኢትዮጵያ ሰግሮም ካብ ክልላት ትግራይና መሐራን በአማይ ተሽሐ ዝወጸሩ ንሕርሻው ስራሕት ብዝብል በዘይ ሕጋው መንገዲ ናብ ሱዳን ገዳሪፍ ከም ዝኸዱ ተሐቢሩም በዚ ድማ እዞም ዜጋታት ኣብ ኢድ ደላሎ ብምውዳቕ ከም ዝንገላትዑ ተሐቢሩም እዚ ንምትራፍ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ንምውፃእ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ እታወት ዝኸውን መድረኽ ምክክር ብምትሕባር ዩኒቨርስታት መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ትማልን ሎምን ተኻይዱ ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ኩነት ፌደራል ሓላፊ መትሓባሪ ኬላታት ኣይተግርማ የማነ በዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድማ ምሁራን ዘካይድዎም መፅናዕትታት ንመንግስቲ ብምቕራብ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ሓጋዝ ኢሎም
ህገወጥ መንገዲ ንስራሕ ብዝብል ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ኣለው ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ትግራይ ክልላት ማለት እዩ እዚኦም ካብ ሃገር ትወፁ ተለዉ ስሩዕ ኬላታት ዘይኮኑ ዝወፁ ብደላላ ብንብሎም ተመሪሖም ብሕገወጥ መንገዲ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ገዳሪፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ናብ ሃገር ዝምለሱሉ ኩነታት ኣለዉ ናብ ሃገር ትምለስ ተለዉ ዝሮዝሮ ኢትዮጵያውያን ስለዝኾኑ ክንምልሶም ስለዘይንኽእል ቢያንስ ኢትዮጵያውነቶም ኣረጋጊፅና ናብ ሃገር ዝነእትረሉ ኩነታት እኒኦ
ኣብ ዘተ ካብ መንግስቲ ሱዳን ተወከልቲ ብተወሳኺ ድማ ምሁራን ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መንግስቲ ዝተወከሉን ካብ ዩኒቨርስታት መቐለ ባህርዳርን ጎንደርንን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ምውፅኦም ተዛሪቦም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 300,000 ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ምኳኖም ዩኒቨርሲቲኦም ዘካየዱ መፅናዕቲ ጠቂሶም ገሊፆም እዮም በዚ ድማ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋውን ደላሎ ከም ዝተወሰደ በቲ መፅናዕቲ ተረኪቡ ኢሎም ናይ ጉልበት ስራሕ ንምፍፃም ብምባል ኢትዮ ሱዳን ዶብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሰጊሮም ዝኸዱ ዜጋታት ብበዝሐ ኣለው ዝበሉ ዶክተር ክንፈ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ነዚኦም ዜጋታት ዘተኣናግድ ሕጊ ስለዘየለ ኢሎም
ክልቲኦም መንግስታት ተዘራሪቦም ከሳልጥዎ እናተገብአ ሕጋዊ መንገዲ ዕፅው ስለዝገበ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተናውሐ ስለዝገበርናዮ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ብዝሐሸ መልክዑ ብከመይ ክነመሓድሮ ንክእል ሱዳን ሓይል ሰብ ትደለቲ ኮይና ወይ ኢትዮጵያ ሓይል ሰብ ትደለቲ ኮይና መንግስታት ንመንግስታት ተዘራሪቦም ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ ስለዚ ቤተር ማይግሬሽን ማኔጅመንት እዩ ዝብል ስለዚ ስደት ክህሉ እዩ ነይሩ እዩ ብዝበለፀ ኢኻ ክተመሓድሮ ትኽእል እምበር ጠጠ ክተብሎ ይትኽእልን ስለዚ ብኸመይ ብዝበለፀ ክነመሓድሮ ንኽእል ዝብል እዩ ዝኒሄ ተፃዕባ ከም
ተመሳሳሊ መድረክ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ገዳሪፍን ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ባህር ዳር ተካይዱ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ኢብራሂም ዓብዱልሰላም ከምዚ ዓይነት መድረክ ንክልትኤን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ክብል ገሊፆም እዚ ዘተ ጠመተ ዝገበረሉ ኣብ እዋን ዝራእቲ ንስራሕ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ሱዳን ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝስደዱ ኣለው እዮም እዚ ከይድ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ንዝቲ ዘለና እቶም ዝስደዱ ወገናት ከመይ ብቁጠባዊ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብተወሳኺ ድማ ኩነታት ጥዕንኦምን ሰብኣዊ መሰሎምን ዝሕለወሉ ኩነታት ኢና ንመያየጥ ዘለና በዚ ድማ ንሕና ከም ዩኒቨርስታት ንመንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ንክሰርሑ ኢና ባይታ ነመቻቹ ዘለና ዝበሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ስዕብ ከዓ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ብዝተገብረ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየውረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡን ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ كاب كارورا كسافورو أبزلو بوتاتات شو عطا جزيو مكوتات أرين أوتاتات بالمقام ناي كوليلا المكتتال انسراح كمسا هايدا زغالة زعطو تيدروس بسا قبرو وهودن أرماعن ناي مربرا بسرحة تلا بدا زغونا قودا أتكي وردا أبتحت قططر كمزا أتوى قليسو
كم لبود هاجر ناي رترا أرما قنبار ناي مبدا أعمالت في اللعب سيونا وعيه بحري عامت عوز خونة سرحة ناي زوفرينا نقبر مالتيو كاب عامت ناي عامت كالتناتنا حامي انداد اللبنا ناتينا بدأ خونة تكأ زينا نترى نلو خيط لذلنا كعامت نعم عامت وحلو هنا عشرة راحة هنا قبل ذلنا عبز عامت سرح سرحة عبي سرح نيرو كنتي قدمنا هذا حزنا مدبات وين استراتيجها ملو بملو بزبو تعودنا لنا عبزير ما عزيم وفيات كيلات مرحلة مخاين اللونا بتوسخوين زنبرة وفري بمخاين كون بقولبة سبعة وحروسات سرح لزنبرة وهود هنا سرحينيرو من محلات هنا كالوت أقلات جنزب زبانا ناي فاينانس أقلات كالوت أقلات كون مصاراوي تنستفال علي أقلات مثلا ناي ساعتو سلزن وهود سرح لزنبرة هقرا وفري سلزنبرة عزي حووتينيرو سلزي اتي زنبرة وفري بزبو بعو تزازي منز هنا يكون أبزر أثناء قدعات كي وريلي كومون نابز خوني يكون حاجر كي كيلي ملو متواتع زيغين
طبو زناب أمبتان غفاريو مچو أبر اسو مخانو إرترات ركبلو أكمامت أمريتون أمبتان غفاريو مچو بمخانو أب إرترا أبناي بحري كرمتن أبناي كبسا كرمتن عمتاو هلتا جزي لبدا أمبتا كمزر زغلز أتو تيدروس إرترا نزين مكلخال ناي كرمى مكلخال استراتيجي حانتيسا كم تسرح أرديو
ناتنا استراتيجي ناي مكتسال ديو سلزي أمبتا مدربرا انت داعا جنا خي جمرو خلو جنا خي نفرو خلو خرابح خلو معاسي متأكا هاي كنا تاتنا إيكولوجي وشو نتفت إيرو الله تنزلني نعطان إحنا مالاتي بو مدن كا عمبتا معاسك مزلنا يخل عبيك جمرو خل تباهي لنا عمل نتا بوارح حرار كاب كل النقطة تاتا بقارة إن النقطة مسريتنا مالاتي مهناتو أو قدموك جمر كمزخل عمفت سلزخمنا خرابحو زخلو عمبتا كوو زخلو عمبتا مسرعنا جنا عمبتا مسوات زي كونس خيوات خلص نتبينات إحنا مالاتي سلذي ناشتو خلو جنا كينا فر خلو ندحت خطات الكيوم سقعتنا يتحجرات خوننا سقعتنا قالتوين أي بلاكاني مالاتي انت لبلا مسفت أري تكاتات لهم كان كتقال لطروا ناتقلنا مسنا فرهم بتاعها بوسم تكاتات لهم أزيو خبيري سلذي عمن تعيز مركوت عب استراتيجي نات كايه جن هذا هاتي لاتنا استراتيجي عب أقدم كامل كل حل تعوز هنا خلالاتات تعوز هنا حبرتات نجبرتن هنا كله قرب كا ناي زرب على خون ناي مخاين خون ناي أبلات ناسل أنا خون بملو ستاند باي سلزلة كاب زبا كرخاب دب سودان جميرو كساب فورو ينير مالت ملو زرق حينير ومالتي نخل نسان زواتات مالت كاب بعال نزوا غرا نزوا عبت نزوا شعب نزوا باتع هم كعم نزوا فرو سفيحيو زانيح مالتي لذي افتي زرابة حلو مالت افتي ربالتاتي كل خال سقم تزو سد مهناتو اسم دربالتا انبتا افتي حس اوزو خان بوتاتات قولا قول نايسي منو ايه بحري ترابيحيو دحريو كاو ذاتك عمالت جنا أم فار خيبت حلو نفط زرعت خيبت حلو التي سقمت نامي كل حال زوس سند مالتي بحاف الشاس جع زي حزنا يزول لنا كذي مالتيو سجع ثلاثان كلتن شحك تعب سفحته أم بتاع يو تغطي المالتيو عبزي إيوان كرري أخلنا خاء التي أم بتاع ملو بملو تغطى زيرناو لذي عبزي جزيزي جلا جلا نتعرضون أم بتاع نامي الرامن كم خاء نبالبات زين برزنا عبز مزالك زيهان مجؤنة سلز فتر نعون نمكو تسارمان كتاتلو على نمبر بتعمل بتبو هنا تازيم نايزي نايوفري مكرا لام بدا
أبزح الجوان حارستو كأيح بحري نمهرتوم أكيوم سلزلو بتن جيزاوي نايمكو تسارين أوتاتات عم نعصاو درجا كمز بتها أتو تدروس يزارب
درو حرستنا تي قدامين كلا عين زرعتهم ياتيهم تي كلف دولو سالساي درجه زغنا طرح ام قرام يم زركو زلو زرعتنا كن زخونه يكون قدات كي ورد مولو مولو تواتازيرنا انا حجون زخونه يكون سغات نايم بتانا زرعتي يبلنان مولو تواتازيرنا انا اجا مجرشا مكتال طرحنا زلنا دروتن قومتي نوطاتات غيرنا ين زنبرنا وين هذا خلطة تريكوينن كلن عادينا ينا مهات تسجينا غاري بلنان وثي ايكولوجيكال كونديشن ويكا كونتات نايتي او زولو ناي سعرم كالن وينا منقات سلا زولو مالتيو دحر نغيزو خام بتا كالايد متسلا زيكل عم تفافينا زلن
ለበዳ አንበጣ ካቦታ ቦታ ናይ ምስጓውን በትህለላፈን ጠባያት ስለዘለው ናይ ውስጥካ ጥራይ ዘይኮልስ ናይ ከባቢሃ ሀገራት ኩነታቱ መፍላት አገዳሲ በመሆኑ ለቲ ለበዳ በሐባር ንምምካት ምስጎረባፍቲ ሀገራት ዘህለወካ ናይ ሐበሬታ ምልውዋጥ ነቲ ተወስዶ ስጉምቲ ወሳኔ በመሆኑ ምስጎረባፍቲ ሀገራት ዝግበር ናይ ሐበሬታ ምልውዋጥ ሓጋዚ ከም ዝኾነ አቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ ኤርትራ አባል ኮሚሽን ምክልኻል ማእከላይ ዞባ ብምዃና ካብቲ ማሕበር ናይ ቅድመ መጠንቀቕታን ምክልኻልን ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ናይ ስልጠናን ቴክኒካዊ ደገፍን ከም ትረክብ ኣቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ ምዝብ ዝተኣሳሰር ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ፀሓፊ ፈፃሚ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ማሙን ኣልኣላዊ ገሊጹ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ነዚ መግለፂ ዝዝሃበ ኣብ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ዝተረኣየሉ ከባቢታት ሰሜናዊ ቀሒ ውሓሪ ድሕሪ ዝገበሮ ኮሎላን ትዕዝብትን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ
እንትርፎሃ ሓሊፎም ኣብ ገለ ቦታታት ዝረኣዩ ኣዝዮም ውሕዳት ፋሕ ዝበሉ ዘይነፍሩ ኣንበጣ ዘስግእ ኩነታት ከምዘየልዎ ዶክተር ማሙን ተዛሪቦ
ኣፍተር 3 ደይዝ ኦፍ ቴንሰን ፊልድ ሰርቨይ ኣይ ካን ሰይ ሎኮ ሲትዌሽን ናው ኢዝ ቢካም ካልም ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኣን ሎኮስ ዩኒት ሪሊ ዘይ ዲድ ቨሪ ጉድ ጆብ ኤክሰለንት
እቲ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ከይበፅሐ ብዝተገብረሉ ፅዑቕ ናይ ምክልኻል በፍሪ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ብዓወት ከም ተዛዘመ ተዓዚበ ኣለኹ ነዚ ክውን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከዓ ምስጋና ይብፅሓዮ ምክንያቱ ኣብ 32,000 ሄክታር ዝተረኣየ ለበዳ ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕን ብውሕድ መሳርሕታትን ዓቕምሰብን ነዚ ክውን ክትገብር ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ 3ለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዜና ዝፍነዉ ዝነበሩ ሓበሬታታት ብኣካል መፅኡ ክዕዘቦምን ናይ ህፁፅ ረዴት ዘድሊ እንተኮይኑ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ኤርትራን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንትርፎሃ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ክግበሩ ዝፀንሑ ፈራታት ኣብ ዝሓፀሩ እዋን ክቋረፁ ምዃኖም ዶክተር ማሙን ኣረዲኡ ኣብ ኤርትራ እቲ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረቡ ኣዋን እቲ ወፍሪ ክቋረፅ እዩ ኣብዘን ዝስዕባ 2-3 ሳምንታት ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ዘሰክፍ የብልናን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ካብ ከተማ ካርቱም ንሸነቕ ሰሜን 200-300 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ከምኡ ውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ቁፅሮም ውሑድ ዝኾኑ ዝንቀሳቀሱ ኣንበጣ እንተሃለዉ እኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እቲ ወፍሪ ምቁፅፃር ለበዳ ኣብ ቀረባ ኣዋን ክቋረፅ እዩ ኣብ 21 ጥሪ 1967 ዝተመስረተ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ግብፂ ካይሮ ኮይኑ ን16 ናይ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፂ ጅቡቲ ባሕሬን ስዑድ ዓረብ ኩዌት ሊባኖስ ዑማን ቀጠር ሱዳን ኢራቅ ዮርዳኖስ ሶርያ የመንን ሕቡራት ሃገራት ኢምሬትን ዝሓቁፍ ኮሚሽን እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ምሕያል ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኣንበጣ ዘድሃበ እስትራቴጂ ብምህንፃፅ እቲ ለበዳ ቅድሚ ሓደጋ ምውራዱ ንምጥፍኡ ሓባራዊ ስራሕ ምስራሕ ኣብ ቅድሚ ምክልኻል ዘድሃበ ሰብኣዊ ዓቕሚ ምሕያልን ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ኣንበጣ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ዝብሉ ዕላማታት ሒዙ ዝሰርሕ ትካል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ደርፊኤ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
He was a telephone and got the summer. This program has come to you from the Voice of America.